Matthew sura jawenai aya jawenai ya kisapo etati. Yesu noddi Matthew. Yesu e ala wigerenden sei goddo jabo shede lady biete do Matthew e jodi to dun jabata shede lady. Sei Yesu wimo tokkam. Sei Matthew ummi tokkimo. Gada don Yesu yahi wuro Matthew jodi e nyama hirande. Sei jabobe shede lady e gadobe hakke ngari jodi to mako e tokkube mo. Nde fari sanko en giinon be mbi tokkube mo gam dume modibbo modon nyamdata e jabobe shede lady e gadobe hakke. Nde Yesu nani non wi'i na yambe ngidi nyawndowo seni nyawbe njahe ekiton maana ayare binde emidi kollon yurumende na sakkuki chakkiri mi waroyayi gam nodduki nyumobe be adili en amma mi waroyi gam nodduki andube be gadobe hakke. En nani gada Yesu ummake diga wigere to o yamditini jaraado e mo yaha se o yi goddo jabo shede leydi bietedo Matthew e mo jodi huwa kugal mako ngal jabuki shede leydi. Se Yesu noddimo wi'imo tokkam. Se Matthew ummi tokkimo. Matthew o hanko windi ngol erewol ngol jangeten to holli en e jairi ndenno ma kugal mako njabuki shede leydi. Nden e dun ton jamanu dun hocci fu jabobe shede leydi in yimbe gadobe hakke gam e ben jambo yimbe. Misalu to laamu wi'ibe be njaba neraji sappo to komo e neddo gam shede leydi sei be njaba nera sappo e jawi. Neraji jawi jowadi to dow din don natta e jiba mabbe non be ngadi ka wadanki yimbe. Yimbe e nana mone mabbe gam e be nyamana be shede gam non komo e neddo e yirabe in yimbe kallube in yimbe gadobe hakke gam e be jambo yimbe. Nden bo non bo jabobe shede e dun ton jamanu dun yimbe diskube gam be jambake yimbe be diskini ko e mabbe. Amma do Yesu nder yidde mudum nder moere mudum nde yi Matthew e huwa kugal mudum gal jabuki shede leydi konde yimbe e nefamo konde yimbe e kiranamo. Yesu noddimo o ali kugal mako gal jabuki shede leydi o tokki Yesu o warti almajirijo Yesu. Gada don Yesu yahi wuro mako wato Matthew humpiti Yesu yaki wuro mudum gam e chumpotira ndenbo o nyama nyamdu. Wattu be nyamata nyamdu ko sharel ngel be nyamata nyamdu sei jabobe shede leydi e gadobe hakke ngari jodi to mako e tokkube mo be joddi e be nyama nyamdu e be sumpotira. Sei fari sanko en ngi'i non sei be ngari to tokkube Yesu wato almajiri en Yesu be kami gam dume modibbo modon nyamdata e jabobe shede leydi e gadobe hakke. Fari sanko en immodibbe dina e jamanu Yesu hambe e yiki mabbe hana annabi Isa joddo e iribe yimbe be hakke e iribe yimbe jambotobe yimbe gam non be kami ko wadi annabi Isa faddi daraja mudum har e joddo e iribe yimbe gadobe hakke iribe yimbe kallube. Misalu bo karwa en ko jarobe njaru e gadobe fi ko hori kalludum e yimbe be dun yawanto ko wadi Yesu e joddo e iri mabbe ay dum hana hanko modibbo mawdo. Sei Yesu nani ko fari sanko en bi'i sei o wiibe na yambe ngidi nyawndowo seni nyawbe do e holla en e jairi. Yesu hokkibe misalu dalila ko Alla liloimo to duniyaru. O wi'i, njahe, ekkitodon ma'ana ayare binde. Emi di kollon yurmende na sakkuki cakkiri. Mi waroyayi, gam nodduki nyumobe be adili en. Amma, mi waroyi, gam nodduki andube be gadobe hakke. To'o, Yesu e holla farisanko en, jiobe bo Yesu wadi ko hana. Yesu hollibe, ko wadi Alla liloimo to duniyaru. Wato o waroy, gam o hisna, yimpe andube be gadi hakke to Yesu Alla. O waroy, gam o wartira yimpe, ko iri moye neddo, ko o modibbo, ko o mawdo, ko o famaro. Yesu waroy gam o hisnamo diga hakke mako. O wartiramo to Alla, o wartiramo nder wuro aljanna. Yesu, umlikitajo mawdo, nyawndaydo, nyawuji balli meden. Hama, o hisna en diga hakke meden. Dum wala likitajo nder duniyaru do, bawaydo waduki non. Gam non, farisanko en, enyuma, engia, hambe be adili en. Hambe, be yimbe be dina. E benjawano yimbe koribe, be tokkai lawol mabbe. Yesu wibe, hani be kolla yurmende e yidde irinde Alla. Na bengataka nyouki yimbe, na bengataka huduki yimbe, gam Alla hanko ojomu yidde, Alla ojomu yurmende. Kongele sharel, Alla e holla en yurmende mudum. Gam enen, bi adama fu en gadi hakke to Yesu Alla. Wala bi adama bi aido o wala hakke. Gam non Alla nder yurmende mudum. O alay en kalken der hakke meden. Abma o liloyi an nabi Isa. Fu koli domo. Fu andudo. O net domo hakke. O wawata bo e hisna hore mako. Seini to otoki lawol ngol Alla e hore mudum siri. Seko wala. O heba ikisndam, to o jabi, to o holake ko Alla wadi gam hisnukimo e lawol an nabi Isa. Gam non, Yesu sumpotiri e yimbe, jawabe, yimbe be duniyaru hoti na nunkome, na nunkotume, yimbe e yawanobe, yimbe e kudabe, wikibe yimbe be hakke, bo jabo be shede leidi. Gam edunton jamanu, yimbe jabobe shede ledi bengarti fi kon nefni, bengarti kokkaybe yimbe bone, kobo, be yimbe nanata mone mabbe, gam ko bengadantabe. Misalu, nonno tadibe e ledi meden Nigeria, wadanta yimbe hande. To bengadama renu kilawol, se be tapo yimbe be jabana be shede. Engia nonne yimbe narrata mone mabbe. Engia nonno yimbe nanata beldum mabbe. Kobota wulloake goddo to mabbe. Sebe ndapita shede tambe nyamata be tokkantama hakke mada. To non, yimbe jamanu Yesu Almasihu kwachiri. Jabobe shede lady. E yimbe koribe be tokkai lawol Alla. Fu in yimbe be hakke. Amma Yesu, wari. Esumpotira ebe iribe yimbe. Misalu bokaru wa en. O wadu non gam o holla yurmende Alla. O wadu non gam o holla yidde Alla. Fu, koli be mo bo. Ebe keba kisndam, diga hakke mabbe. Gam o wii, o waroyai. Gam yimbe andube kampe be adili en. Amma seni, Alla liloimo. Gam o hisna fu netdo andudo hanko, o gado hakke. Bandirao am. Ko a hoccha hore mada. Bo fari sankejo, gi aido hore mudum o adilijo to Yesu Alla. Yesu wii, Alla eidi kolla yurumende, Alla eidi kolla yidde irinde Alla. Gam fari sanko endenno, ebe nefa yimbe, fumo tokkai lawol mabbe e doka mabbe, bengarti yimbe nefnibe to Yesu mabbe. Be podata be hade mabbe be kolla be lawol seni be ngada ka huduki be ngada ka hitaki be wiki be yimbe be hakke be yimbe nefni be gamnom be sumpotirta e mabbe hande e wodi iri maɓɓe ɗuɗɓe, jawanayɓe yimɓe, nefayɓe woɓɓe, wiki ɓe haaɓe, wiki ɓe ngarti fii karmini ɗum, ngam non ɓe sumpotirta e maɓɓe. Amma Allah wi'i, mi yiɗi kollon yidde e yurmeende, naa huuki kuuɗe diina tan. Ko Allah ɓuri yiɗuki nder joonde meɗen? Allah e yiɗi alen yidde e yurmeende heewa ɓerɗe meɗen. To e woodi iri yidde nde Allah nder ɓerɗe meɗen, en ngaɗata ka hiitaaki woɓɓe, en ngaɗata ka halkuki woɓɓe wiiki ɓe yimɓe ɓe hakke, ngam non en cumpotirta e maɓɓe. Yimɓe nefniiɓe, ngam non en cumpotirta e maɓɓe. Amma Allah hanko o joomu yidde, e mo yiɗi koo moye tuuba diga hakke muɗum. O ala fii karminii ɗum, o bo tokka laawol Allah ngam o heɓa kisndam. Allah walla en ngam paamen enen en yimɓe ɓe hakke, nden en ngiɗi kisndam diga hakke meɗen e laawol hoolaaki Annabi Iisaa, mo Allah liloyi ngam hisnuki en. Amma fuu koccuɓe ko'e maɓɓe ɓe aadili en, ɓe tokkaayi laawol ngol Allah sirii ngam hisnuki ɓe, ɓe kalkay. Ngam non Joomiraawo sennda en e tokkuki laawol halkere, amma o wartira en e laawol maako ngol o sirii ngam heɓuki kisndam diga hakke e laawol hoolaaki Annabi Iisaa. Joomiraawo walla en, ɗawtana en faamu. Amin.